Gepriyer Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Farapta Garaşçylyk Bayramynyň öňýany öňkü tutsaglary wagtlaýyn tutsak edildi. Garaşçylyk Bayramynyň öňýany Farap etrafynyň polisiýa edarasy geçen ýyllaryň günä geçişligini türmelerden boşadylan öňkü tutsaglary hemde beýleki käbir adamlary wagtlaýyn tutsak etdi. Bayramçylyk raýatlaryň arasyna lap geç geçdi. Bular barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýär. Türkmenistan 27-nji sentýabrda garaşçylyk gününi belledi. Geçen aýny we şenbe günleri Farabyň etraf polisiýasy 200 oğluy önkü bendiğini 5-7 gece günlüğü Wildlayn tutsuk etti deyip havarçı havar verdi. Onun malumatlarına göre Wildlayn tutsuk edilen önkü tutsukları bilen bir hatırda narkologiyanın hasabına duran adamlar, alkoholik hasablanyan adamlar ya da üyüşüp oturan rayetler bir hepteliğine düzüdüş işlerine çekildi ya da Wildlayn tutsuk edildi. Esasy maksat bayramçylykda olaryň arak içip köçede gezmeklerinin öňüni almak diýip bir uçastyk polisiýasy özlerine berilen tapşyryk barada anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne ýurt boýunça ulan edilýän günä geçişliklerde türmelerden boşadylan öňkü tutsaglar bayramçylyk gabatlary häkimiýetler tarapynyň özlerini berk çemeleşilmeginden nägili bolýar. Türmeden boşan raýatlaryň 90%-niň hiç kime azary yetmese de, munun 10 ýylyň jinayet edip olaryň günäsi geçilenen bolsa olary polisiýa owy ýylatynyň öňünde garadonyň hökmüne kemtidýär diýip, günä geçişlikde azatlygy çykan 50 ýaşly öňkü tutsaw Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol kemsitmelerden we öz hukuklarynyň depelenmeginden şikayet edýär. Türmeden boşamagyň özüne erkinlik we azatlyk bermänligini, maşgalasynyň hem garadonyň nyň maşgalasy hasaplanýanyny, olaryň büdjet edaralaryna işe yerleşmek hukugynyň ýokdugyny aýdýar. Türkmenistanda bayramçylyk münasibetli ýylyň dowamyna bir näçe gezek günä geçiş ýylan edilýär. Soňky günä geçiş garaşçylyk bayramynyň 29 ýyllygy münasibetli 24-nji sentýabrda ýylan edildi we onu 800-den gowrak bendiniň günäsi geçildi. Döwlet ýetirliginiň media öňkü ýyllarda bolşyýaly döwlet başdanynyň welaýat etrap häkimlerine beýleki pudok ýol başlaryny günäsi geçiren adamlaryň iş bilen üpçün edilmegine kömek etmegi tawsyranyny onuň utady. Emma öňkü bendileriň sözlerine görä olar iňňän seýrek ýagdaýda işe yerleşmegi başaryarlar. Tersine öňkü tutsaglar polisiýanyň gözegçiliginde saklanýarlar we dürli kemsitmelere sezewar edilýärler. Her bayramçylykda ýygyrlanmalar, soraq etmeler, hatda etrapda kiçi jinayet bolsa da ilki türmede bolup gelenleriň soraq edilip kemsitilmegi olara agyr ruhy zarba bolýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy günäsi geçirenleriň türmeden soňky durmuşy barada gurrun berdi. Döwlet başdanyň her günä geçişlikde öňkü tutsaglaryň iş üpjünçiligi barada tapşyryk berse de türkmen hökümeti olaryň tutsaglaryň işe yerleştirilşi. Olorun näçesiniň soň işsizlik zerarly gaýtadan jinayete baş goşýanlygy barada maglumat bermeýär. Türkmenistanda ýylan edilýän günä geçişlerde türmeden çykýan benniläriň atlary hem köpçülige mälim edilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapda garaşçylyk bayramynyň belenişi bilen gyzyklandy. Raýatlar lapy geç, adamlarda bayram hakda gyzyklanma ýok. Şu günün garaşçylyk günüdigini bilmeýänler hem köp diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanda 2017-nji ýylda ondan azal her ýylyň 27-nji oktýabr günü belenilýän garaşçylyk günü duýdansyz ýagdaýda 27-nji sentýabra geçirildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Lewapry ýaşaýjylaryň käbiri garaşçylygyň özlerine beren eşretinden we erkinliginden şikayet etdi. İşsizlik taşary döwletlere iş gözläp gitmekden, kötençliklerden başga raýatlara beren zady ýok diýip bir ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Halkı bir döwüm çörege zar ettiler deyip ol döwlet emeldarlaryna nägilelik beýan etdi.